Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, při pondělku 16.5.2016 a pondělek 21 hodin je vždy čas, kdy tu máme v pravidelném pořadu Absolutně neuvěřitelné Jaroslava Chvátala, kterýho tím vítám ve vysílání svobodného vysílače. Jardo, ahoj.
Takže pěkný, hezký večer a dobrou noc.
Dobrou noc, počkej za dvě hodiny až.
No tak ona už bude za chvilku noc, takže jsem přál hezkou dobrou noc.
Dobrou noc, jasně, jasně, dobře. Tak jo, Jardo, co tě dlužím samozřejmě je omluva za to, nebo i posluchačům samozřejmě, omluva za to, že jsem nedodal až do dneška záznam z tvého kurzu techniky Anunnaki, který se konal teda celý víkend kolem 1. května. Tohleto přímé vysílání, které tam proběhlo, bylo opravdu 1. května 2016 a já byl na tom celou dobu, že jsem to již šoupnul do archivu. Bohužel se tak nepovedlo, ale dnes už to tam je. To je pro všechny posluchače, kteří by to chtěli slyšet. Takže se ještě neomlouvám, opravdu jsem myslel, že už to tam je.
Nějak a jak je to na tom Pavlíku záznam z konference z února?
Záznam z konference z února, myslím, že tam je dávno, nebo ten tam taky není?
Ten tam taky nebyl.
No tak dobře, ty jsi se mi vychutnal, teda nebyl, ale myslím si, že tam je. Já se na to ještě potom kouknu samozřejmě velmi.
Tak se na to kouknu.
Tak to jsem teda pěkně teda vymňouka.
No ne, jako já jenom reaguju na posluchače, kteří si vzali tak za takový závazek, takovou jakoby pseudo pětiletku, že mě budou tento rok bombardovat tím někteří, že teda do té doby dokud se ty věci neobjeví v tom archivu. No a tak já to nějakou dobu tedy jako nechal.
Přebával a čekal si, že...
Nedělo, tak to celé pokračovalo, tak jsem si říkal, že opravdu se ti už musím ozvat.
Ano, děláš dobře, měl si to udělat už dávno, protože občas opravdu člověk na to, při tom, že toho má fakt hodně, občas na to zapomene nebo cokoliv. Já si teda myslím, že to tam je, já se během pořadu ještě na to kouknu, až bude trochu čas, a pokud ne, tak slibuju, že maximálně zítra do večera to tam bude všechno. Tak, a tímto vlastně to nepříjemný pro mě. A teď už přijde to příjemný nejenom pro mě, ale i pro posluchače. A to je tvoje povídání dnes na téma Jiný pohled na lidské tělo. Bylo to tam dodané taky na poslední chvíli, ale jak jsi říkal, ty to vždy necháváš, to, co tě přijde, tak nějak ze zhora. A já věřím, že to bude velmi zajímavé, protože tvé povídání je vždy velmi zajímavé, Jardo. Já jenom bych asi ještě doplnil, že posluchači mohou psát, pokud možno v první části tohoto pořadu, nejlépe na Skype, svc@vysílání, a v druhé části i na mail samozřejmě můžete, které najdete v tom informaci o vysílání na našich stránkách. A potom druhé části je samozřejmě možné i zavolat telefon a všechno se tam taky objeví. Když máčnete F5, tak se vám to tam všechno objeví a můžete potom volat. Ale nechte nějaký prostor pro Jardu, aby mohl se o tom rozpovídat. Takže v druhé části i zavolat jak přes Skype, tak přes telefon. No a to už je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říci. Pokud ještě něco máš, upřesnit, Jardo, můžeš. Jinak
tady do tématu. Já ani nemám, co bych upřesňoval. V podstatě můžeme začít připovídat vzájemně.
Tak, prosím.
Já jsem si připravil, protože posledně to bylo beztématné, i když to bylo výživné, asi podle těch reakcí.
Ano, hodně lidí se ozývalo, že to bylo velmi, velmi, velmi pěkné. Takže vida.
No, tak já jsem tě nechtěl trápit teď, tak jsem to už nechtěl nechat beztématné. Takže jsem aspoň na poslední chvíli ti tam dodal tady toto témátko. Ono těch pohledů na lidské tělo je totiž ohromné množství a podle toho, jak se lidé zabývají a zajímají touto tématikou, tak těch pohledů mají vstřebáno více či méně. Ale já jsem se rozhodl, že možná neskazím nic tím, když přijdu ještě s nějakým dalším novým pohledem.
Určitě.
Takže ho tady máme a já se do toho pustím. A v případě, že by byly nějaké dotazy tady k tomuto tématku a já budu schopen odpovědět na tyto dotazy, tak samozřejmě budu reagovat.
Ano.
Asi každý ví, že lidská bytost je jednak přísně individuální povahy, velmi individuální povahy a právě v oblasti zdraví, medicíny a různých alternativních i nealternativních přístupů k člověku je právě potřeba tady tuto přísnou individualitu zohledňovat. Hovořím o tom z toho důvodu, že celá řada terapeutických a jiných postupů vychází a je založena na různých šablonách, krabičkách, krabicích, zásuvkách, škatulkách a to samozřejmě se potom nutně musí odrazit v neefektivnosti takového postupu, co se týče lidské bytosti především. Dále je potřeba si uvědomit, že lidský organismus je složen z vysoce kompletních biologických systémů, kterých je obrovské množství. A tyto systémy jsou vzájemně kalibrované, to znamená, ty systémy jsou vzájemně nastavené tak, aby fungovaly pokud možno co nejefektivnějším způsobem. Tak to je, když se člověk narodí, nebo mělo by to být, když se člověk narodí. A potom samozřejmě vlivem celé řady vnějších faktorů ten organismus je buď to udržován v nějaké míře optimálně fungující, anebo je poškozován vlivem životosprávy a životního stylu, vlivem psychické a mentální neurovnanosti daného člověka. No a já když jsem byl zasecován tady do těchto záležitostí, nebo iniciován tady do těchto záležitostí, protože jsem si taky procházel studiem v těchto oborech, tak to, co se mi nesmírně líbilo, bylo to, že jsme vždycky byli vedeni k tomu, abychom věci maximálně zjednodušovali. A zjednodušovali, ale v tom dobrém slova smyslu, myslím tím, zjednodušovali ve výkladu.
Ano.
On totiž výklad tady v oblasti zdraví a v oblasti alternativní nějakých postupů, chci se vyvarovat slovu medicíny, ty výklady jsou různorodé a někdy zbytečně komplikované, mnohdy i úplně nesmyslné, nedává je hlavou ani patu. Ten přístup, ta cesta, po které jsme byli nějakým způsobem inspirováni, se skládala ze tří takových základních principů. Ten první princip definuje míru pochopení životního příběhu druhé osoby, nebo klienta, nebo sebe sama, podle toho, s kým pracujete. To znamená, životní příběh, vyslechnutí životního příběhu člověka je vždy nesmírně důležité pro to, abychom dokázali poskládat všechny ty velké i méně velké symptomy. A to ta schopnost toho umění poskládat tyto symptomy je druhý princip. A onen první a druhý princip potom vede ke schopnosti nalézt dominantní příčinu potíží daného člověka s chuchvalcem sekundárních příčin, protože ty sekundární příčiny jsou vždycky nalepeny na tu příčinu dominantního charakteru. To znamená z toho pohledu, jak to mám nazvat, léčitele, ale to ani ne léčitele, spíš ani ne terapeuta, spíš takového jakéhosi asistenta. Z toho pohledu asistenta jsou důležité tři věci. Umět naslouchat svému klientovi a samozřejmě umět poskládat ty důležité symptomy a potom umět na základě té skládačky symptomatické nalézt tu dominantní příčinu, na kterou jsou potom pospojovány, nebo se kterou jsou pospojovány ty sekundární příčiny. Další důležitou věcí, teď už půjdeme do té fáze, kdy nasloucháme, dejme tomu, onomu životnímu příběhu nějakého toho člověka, tak tam je velice důležité se vždycky zaměřit na takzvaný stresový faktor. Stres, nebo stresový faktor, je jednoznačně dominantní příčinou všech možných druhů onemocnění anebo zdravotních potíží, zdravotních neduhů a poruch organismu nebo jednotlivých orgánů. Mnozí lidé si myslí, že stres je něco, co je něco umělého, že stres do života nepatří, že nesouvisí, že je nekompatibilní s životem jako takovým. A tudíž, že je velice důležité a přímo nutné naučit žít svůj život bez přítomnosti onoho stresu. Jenomže pravdou je pravý opak. Ukazuje se, a to není otázka nějakého posledního výzkumu, to je i moudrost našich předků, ukazuje se, že stres je součástí našeho života, že stres v podstatě je přítomen v nějaké podobě, v nějaké kvalitě a v nějaké intenzitě, v podstatě od prvního dechu, od prvního nadechnutí až do posledního výdechu před fyzickou smrtí. Když se narodí novorozenec, tak jedním z typických reakcí takového novorozence je pláč, což není nic jiného než reakce určité míry stresového faktoru, který se vytváří v tom tělíčku, nebo který se nějakým způsobem odehrává v tom tělíčku již v prvních minutách fyzického života. Otázkou tedy není to, jak se zbavit stresu, ale jakým způsobem harmonicky vyrovnávat tento stresový faktor s ostatními parametry nebo s ostatními kvalitami našeho života. Člověk by tedy se měl učit celý svůj život od samého počátku schopnosti, jak pokud možno nejefektivněji přijímat stres takovým způsobem, aby mohl být neutralizován, respektive harmonicky vyrovnáván uvnitř našeho fyziologického, psychického i mentálního tělesného prostředí. Jakýkoliv postoj, který v sobě odráží boj se stresem, nebo který v sobě odráží aktivní odmítání nebo aktivní útok tady na tuto kvalitu, vede bohužel jen k větší energetické disbalanci lidského organismu a k obrovským energetickým úbytkům, aniž by ta stresová hladina, ten stresový faktor poklesl. Naopak, on se ještě zvýší. Jedním z takových velmi efektivních a velmi citlivých barometrů toho, jak se umíme vypořádat přirozeným způsobem s přirozeným stresovým faktorem v našem každodenním životě, je to, čemu říkáme glykemická rovnováha. A právě tady ta glykemická rovnováha nás poukazuje na to, nebo nás směruje k tomu zjištění, zda jsme v pohodě po této stránce, anebo zda je potřeba danou situaci nějakým způsobem řešit. A vzhledem k tomu, že člověk za normálních okolností nevěnuje ani minimální pozornost své glykemické rovnováze, no tak pochopitelně není ani dostatečně kvalitně informován o tom, v jakém vztahu nebo v jakém rozpoložení, v jaké pozici k onomu stresovému faktoru se nachází v té či oné situaci. Tady je potřeba ještě upozornit na to, že onen stresový faktor je spojen s mnoha nebo s širokou paletou velmi pestrých kvalit, velmi pestrých indikací. Takže nejde jenom o takový ten klasický psychický stres, kterému říkáme emoční. Existuje například situační stres, který je postaven vedle emočního stresu. Jakákoliv bolest, ať už fyzického charakteru nebo psychického charakteru, je indikátorem stresu. Dokonce jakýkoliv zánět v těle je indikátorem stresu. Indikátorem stresu jsou traumata, ať už fyziologická trauma, například při nějakém větším poranění, anebo psychologická traumata. Indikátorem stresu jsou alergie, kterými trpí stále více lidí. A mohou to být i například alergie na potraviny. Alergie na potraviny, vůbec ty alergie na potraviny jsou na vzestupu ohromným způsobem. A to samo o sobě není nic jiného než indikace stresového faktoru, vnitřního stresu, stresového faktoru. Budu o tom za chvilinku ještě mluvit podrobněji. O té glykemické nerovnováze jsem samozřejmě před chvilinkou hovořil a tu lze využít i jako jistý měřící barometr, protože ona je nejpřesnější a v tomto ohledu i nejpřesvědčivější. Je potřeba si uvědomit, že stresový faktor a všechny ty uvedené indikace, které jsem před chvilinkou pověděl, se v rámci tělesného systému nebo tělesných systémů interpretují prostřednictvím hladiny kortizolu. Posluchači asi budou spíše znát název hydrokortizon. Nedarmo se kortizolu nebo hydrokortizonu říká stresový hormon. To znamená, že čím více stresové nálože na buňkové nebo celostní úrovni organismu, tím intenzivněji působí hydrokortizon na všechny systémy lidské bytosti, na všechny systémy fyziologického charakteru především. A právě tady ten hydrokortizon může mít v mnoha případech potenciálně vysoce negativní dopad na každý jeden systém v našem těle. Říkám potenciálně negativní, protože každý lidský organismus je přísně individuální a ta indikace toho hydrokortizonu a jeho účinek a vliv na organismus bude odlišný. Tady je potřeba Nechtěl bych, aby ten hydrokortizon byl vnímán jako stoprocentně samozřejmě nějaký negativní element, nějaký negativní prvek, je to hormon, patří do skupiny glukokortikoidů a je produkován nad ledvinkami. A jak víte, tak doufám, že posluchači ví, tak z hlediska ryze ezoterického jsou ledviny a nadledvinky spojeny s takovými nežádoucími stavy, jako je úzkost, strach, bázeň, stres, deprese a podobně. Takže vidíte, tlak těchto kvalit v energoinformačním poli orgánu ledvin vytváří masivní sympatickou produkci hydrokortizonu, který se vylévá potom do lidského organismu. A v tomto masivním množství pak může velmi často působit tvrdě negativistickým způsobem. Mm-hmm. O kortizolu můžeme říct, že je vlastně jakýmsi manažerem stresu. Každý tělesný systém s ním může a také s ním reaguje v případě stresové zátěže. Pokud máme v životě nějaký zdravotní problém, ať už je to například rakovina, infarkt, to jsou takové ty vážné onemocnění, nebo případy, tak nebo dráždivý tračník třeba, nebo právě tu nějakou tu hormonální nerovnováhu, tak kortizol vždy interaguje s všemi těmito symptomy a zasaženými systémy. Takže jinými slovy, jestliže je indikován ten dráždivý tračník, hormonální nerovnováha, infarkt, rakovina či jiné onemocnění, tak vždy by v organismu se měl nacházet hydrokortizon ve velmi silném, výrazném až extrémně výrazném množství. A samozřejmě měl by být akumulován potom akumulován v systémech, které jsou danou nemocí nebo poruchou dominantně zasaženy. S lidskou podstatou jsou také, mimo ten stresový faktor a tady ty záležitosti, spojeny takzvané emergentní jevy. Já se omlouvám, že používám se cizí slovo, já jsem někdy za to peskován, ale já si nemůžu pomoct. Já jsem jednak, protože tím, že já jsem hodně dlouho pobýval v zahraničí, tak já jsem zvyklý používat tady to cizí slova a jednak to cizí slovo prostě je efektivnější, to jedno slovo, protože já bych ho potom musel nahrazovat 4 nebo 5 českými výrazy. A bylo by to podstatně komplikovanější.
A přesto to aspoň vysvětlit, co to
znamená. No tady jasně, tady ty emergentní jevy, to jsou v podstatě symptomatické, jsou to symptomy, které, no symptomy, no.
Dobře. No,
jak to mám říct? No, indikátory. No, jsou to indikátory různých onemocnění. Třeba takovým emergentním jevem může být třeba chronická bolest hlavy. Mm-hmm. Jo, nebo bolest krční páteře. Jo. Nebo takovým emergentním jevem může být třeba dlouhodobá chronická úzkost, která trvá několik měsíců. Ano. No a Tady ty emergentní jevy potom samozřejmě zasahují různé části lidského organismu a jsou v podstatě jakousi, zase abych nepoužil nějaké cizí slovo, jsou jakýmsi ukazatelem míry, té stresové zátěžové míry u jednotlivých orgánů nebo u těch jednotlivých tělesných systémů. Tady si myslím, že je velice důležité, aby si posluchač tedy uvědomil to, že nebo zapamatoval to, že stresová zátěž indikuje produkci hydrokortizonu a je-li hydrokortizon vstřikován do lidského těla ve velkých dávkách, o velké intenzitě, tak samozřejmě působí ryze negativistickým způsobem a je příčinou mnoha i velmi vážných poruch a může být příčinou mnoha velmi vážných poruch a onemocnění. Samozřejmě lidská bytost funguje, nebo člověk v dnešní době funguje takovým způsobem, že jede na plný pecky, co to jde, že? A potom, když začne ten generátor nebo ten motor životní začne mít poruchu nebo potíže, tak se člověk často potom obrací na nějakou tu medikaci, to znamená, řeší to nějakými polukami a podobně, což ve velké většině případů není zrovna to nevhodnější, co by jaksi bylo k řešení. Někdy pochopitelně v těch extrémních akutních případech se tomu asi nevyhneme, to je pravda, ale ve velké většině případů lze tady těmto okolnostem předcházet. Především tím, že budeme schopni naslouchat svému vlastnímu tělu. Totiž potíž spočívá v tom, že člověk dnešní doby, ten moderní člověk, nemá ozřejměnou jednu velice důležitou vlastnost a to je právě kooperace či každodenní spolupráce s vlastním organismem, která by měla probíhat na všech třech základních úrovních, tedy na úrovni fyzické, psychické i mentální. A tady ta kooperace v těch třech pásmech lidské existence je korunována schopností naslouchat řeči svého vlastního organismu. Tím se velice výrazně odlišujeme od našich předků anebo od nativních národů našeho světa, které jejich jedinci mají tady tuto schopnost jaksi zabudovanou už od útlého věku. To znamená, učí se této schopnosti od malička a tato schopnost naslouchat a komunikovat se svým vlastním organismem, se svým vlastním tělem, je považována za jednu z nejdůležitějších vlastností lidské bytosti. Protože právě díky tomuto naslouchání a této komunikaci jsme schopni preventivně předejít daleko složitějším a vážnějším potížím, kterých bychom se mohli za normálních okolností zcela určitě vyvarovat. Takže já tady apeluju právě na tuto kvalitu a na tuto schopnost, jenomže potíž spočívá v tom, že člověk v současné době nemá prostředky, dostatečně vyvinuté přirozené prostředky k tomu, aby se této schopnosti byl schopen naučit v nějaké rozumné době anebo v době, kdy už, dejme tomu, není dítětem a žije v nějaké té fázi dospělosti nebo stáří. Tam už to prostě, tam je to špatné. Tam v té současné době a za těch okolností, ve kterých žijeme a do kterých jsme vnoření, tak to asi už nepůjde. No a tohle byl právě, tady toto byl jeden z faktorů, který, no díky kterému mě nebavila práce tady tohoto typu, protože já jsem před x lety hodně pracoval na této bázi naslouchání lidem a pracoval jsem s tou symptomatologií, vlastně s těmi symptomy a na základě toho symptologického koktejlu se potom určovala příčina dominantní a sekundární a na základě toho potom v nějaké zjednodušené formě, velice zjednodušené, přišlo doporučení, jo, co a jak. Ale když oni lidé nenaslouchají, to je prostě potíž. Oni nenaslouchají, oni vedou si ten svůj mechanický život, který je lemován pilulkami na levé straně a pilulkami na druhé straně. A ta schopnost, protože ta schopnost naslouchat organismu je naprosto fatálně, naprosto zásadní. Právě díky absenci tady této schopnosti lidé velice často vstupují do, já tomu říkám, jakási psychologická nebo fyziologická bouře, která rozkomíhá všechny ty systémy do hodnot, které mnohdy jsou i fatálního charakteru. A to lidské tělo potom funguje jak děravý člun v takové bouři. Jo. A když ten člověk není schopen naslouchat tomu svému tělu, tak není schopen ani opravit ten svůj děravý člun. Ty systémy, které jsou narušené, se zaplavují, neustále zaplavují touto jakousi fiktivní vodou, jo, já to dávám do takové určité vize, do takové určité analogie všechno, aby to bylo pro posluchače lépe představitelné. A člověk potom samozřejmě v té bouři není schopen dostatečně kvalitně a dobře tu loď, čili to své tělo, opravit. Proto když už k té bouři fyziologické anebo psychologické dojde, tak je vždycky velice důležité v té první fázi se usilovat o sklidnění této bouře, aby se tato bouře stišila, a pak teprve opravovat tu loď, pak teprve opravovat ty díry v té lodi. Ale zase mnoho lidských jedinců funguje tak, že v jakémsi záchvatu sebezáchovy pak počnou najednou narychlo záplatovat tu loďku, to své tělo, ale v té bouři. Jo. A v té bouři, ale to dost dobře prostě není možné. Jo. Ten výsledek potom je minimální nebo nulový a na jedné straně a energetický výdej na straně druhé je enormní. Jo. A bohužel i ta medicína naše, to je můj osobní názor, ona tomu také moc nepřidává, protože ona funguje, když zase vemu ten příměr té bouře a té děravé loďky, ona funguje tak, že jediné, co vám dá, tak vám dá do rukou velmi drahý pozlacený kyblík k tomu, abyste si tu vodu vylévali z té loďky ven. Ale neřeší se tam právě ty dvě důležité věci. A to eliminace té bouře jako první faktor a potom záplatování, nebo lépe řečeno rekonstrukce té loďky jako druhý faktor. Jo? A to je samozřejmě velká chyba. Dneska lidé v tom světě, ve kterém žijeme, dostávají dnes a denně neuvěřitelně velké dávky stresu, tady toho stresového faktoru. Hydrokortizon potom samozřejmě leze nahoru, atakuje různé orgány a ty systémy a potom ty orgány, které jsou nejslabší v dané chvíli, tak samozřejmě podlehnou tady těchto reakcí. Začínají vznikat různé záněty, začne kolísat krevní tlak nahoru dolů, počnou se objevovat opary, počnou se objevovat plísně a tak dále. K tomu se také za chvilinku dostaneme. No a teď samozřejmě s tím souvisí životospráva, protože jestliže máte jedince, který dostal nějakou faguli stresu, ať už formou nějakého intenzivního příběhu, který prožil v ten den, anebo ta stresová nálož je chronického charakteru a je rozložena do více dní, no tak takový člověk právě v důsledku toho, že ten jeho organismus je pod enormní zátěží, pak jednotlivé orgány potřebují více energie na eliminaci takové zátěže energetické na jedné straně a na druhé straně takový člověk potom potřebuje rychle do organismu dodat novou energii. No a jak to uděláš nejjednodušším způsobem?
No samozřejmě nějaký potraviny, něčeho se nadspat hodně.
No, zblajzneš něco sladkého.
No jistě, no dokonce. No, ano.
Zblajzneš něco, kde se nachází jednoduché cukry a rafinované sacharidy, že? Jo, a to je další problém, který se na to nabaluje. Protože samozřejmě toto je ta nejhorší možná varianta, jak tu stresovou nálož samozřejmě řešit, že? Lidé potom málo spí, jsou nevyspalí, ráno nesnídají, protože to prostě nestíhají, protože se snaží spát do poslední chvíle, pak není čas na snídaní, maximálně do sebe načepují nebo nalejí větší či menší šálek kafe. No. Odpoledne, když mají možnost, tak na ně přijde spaní, takže prostě třeba půl hodiny, hodinu, dvě hodiny usnou. A ve 23, v 11 hodin v noci mají oči navrh hlavy a nejsou schopni usnout. Že? A tady tento takto rozhozené cirkadiální rytmy jsou v podstatě rytmy, které jsou dané přírodou, tyto cirkadiální rytmy ovlivňují elektromagnetické pole Země, jednak je Hartmannova mřížka, Curieho mřížka a celá řada různých fyzikálních faktorů, ale hlavně je to přísně přirozená kvalita, která nám reguluje cyklus bdění a spánku. Faktem je, a tady zase vidíte, jak je velice důležitá jak se zohledňuje ta lidská přirozenost, individualita. Faktem je, že ty cirkadiální rytmy jsou také přísně nastavené a kalibrované přísně individuálním způsobem. Někdo je sova, někdo je zase ranní ptáče. Jo? Ale když přihlédneme k této přísné individualizaci, tak tady přesto existují určité vztažné a spojující principy, které by měly být dodržovány. Jedním z těch spojujících principů říká, že lidská bytost nebo člověk by měl spát v průměru 7 až 8 hodin. Nebo lépe řečeno spíš 7 hodin. Neboť když člověk spí jak šipková ruženka a dlouhodobě, to znamená přehání to s tím spánkem, tak to organismu ubližuje stejně tak, jako nedostatek spánku. To je objektivně zjištěné. No a spát by se zase mělo v nějaké rozumné době. Jo? Já to vím z vlastní zkušenosti, jaké to je, protože se poměrně dost tvořivým člověkem a mě prostě a vnímavým, citlivým a mě prostě vadí elektromagnetické záření slunce pro moji tvořivost. Takže já jsem v podstatě podlehl tomu, že jsem si vždycky počkal, až sluníčko zapadne a pak jsem teprve začal tvořit. No, a pak jsem samozřejmě spal a sluníčko už dávno bylo vylezlé a já jsem spal, protože jsem doháněl ten spánkový deficit.
Ano. Já jsem na tom podobně, ale, totiž velmi podobně.
No, ale to není správné, jo, to není dobré, to není dobře prostě. Je to špatně, toto. Ten člověk by skutečně měl do peřiny zalézt nejdéle v těch 11 hodin, tak, aby kolem 6 hodiny ráno, nebo mezi 6 a 7 hodinou ráno, peřinu opouštěl. Jo?
Tak s tím mám problém. Já se nejvíc vyspím právě mezi 6 a 9 ráno.
Jo? A tady jde o to, že, protože ono jak je to spolu všechno spojené. Ty půjdeš spát déle, pak déle budeš spát ráno, že? Teď se zbudíš, řekneš, jej, kolik je hodin, pane bože, tady musím udělat toto, jo? No a kde je čas na snídaní, jo? Člověk by měl snídat, ta snídaně by měla probíhat, a člověk by měl věnovat alespoň půl hodiny až 3/4 hodiny, jo? To je snídaní.
S tím nemám problém, to zase dělám.
Jo? Hmm? Tak dobře, tak když to...
Ale trochu díl.
Mluvíš sám za sebe, ale věnuješ jí teda těch půl, tři, čtyři hodiny.
Určitě, určitě, minimálně.
Ne, neodběreš to tak, že do sebe naleješ, naleješ čaj a jíš za pochodu rohlík, jo?
Ne, to ani náhodou. Snídaně, to je obřad pro mě. No.
A teď taková další věc. Lidé si typicky zvykli, to je taková, metla moderní společnosti, že k snídaní prostě musí mít pečivo. Hmm. Jo? No, byste se podívat, jak fungují indiáni v Amazonii. Jo? Oni nejsou hloupí dneska. Oni jsou schopni si tam upíct prostě v té přírodní pícce, v tom ohništi chleba taky. A pečivo taky. To není jako pro ně potíž. Ale oni to prostě ráno nejedí. Oni ráno jedí ovoce. Vemou si ananas, vemou si to ovoce, které samozřejmě pro ně přirozené v těch tropech. V našem případě by to měly být borůvky, jahody, hroznové víno, ano. Můžeme to hroznové víno a to ovoce se dá zkombinovat s nějakými bílkovinami do určité míry teda, ale zase to nepřehánět a hlavně s mírou a hlavně bílkoviny kvalitního typu z domácí produkce, udělat si z toho prostě nějaký koktejl a to se dá prostě vypít, jo. Ale hlavně tady jde o to, aby člověk ráno do sebe dostal energii. Ale energii ne tím způsobem, že vytáhne z lednice dort a udělá si k tomu kafe, které si ještě osladí a ještě si do něho natočí mlíko, jo, do toho kafe. To je fatální. Úplně, to je úplně fatální někde mimo toto. A ta snídaně samozřejmě by měla být energeticky hodnotná. A bohužel zase tady mnozí jedinci mají tu představu, že energeticky hodnotná snídaně znamená biftek ráno nebo klobása s vejcem natvrdo, jo, s opečenou šunkou a podobně. Ale energeticky kvalitní snídaně může být i snídaně, kde dominuje ovoce. Právě proto, že v tom ovoci je hroznový cukr. A ten hroznový cukr je generátorem energie. Předává tu energii velice rychle buňkovému systému. Takže člověk se velice rychle nabije. Byly dělány pokusy, já jsem se u toho musel smát, trošičku teda aspoň, kde byla skupina lidí, která ráno pila kafe v různých dávkách, takovej ten života budíč, jak se mu říká, že jo, byla skupina, která ráno si snědla ovoce. Mm-hmm. A teď se měřil v podstatě energetický příliv nebo příliv energie do buňkového systému prostřednictvím takové speciální měřící technologie. No a zjistilo se, že ti lidé, kteří snědli ovoce, tak se nabili čtyřikrát až pětkrát rychleji, jak ti, co do sebe lili to kafe ráno. A byli čtyřnásobně až pětinásobně vitálnější. A ta vitalita jim vydržela podstatně delší dobu. Takže tolik teda k těm cirkadiánním rytmům a k té snídaní a k těm záležitostem.
No dobře, nedáme písničku?
Můžeme na písničku a já to zase posunu dál potom.
Dobře, super. Já dám Marii Rotrovou Hodina.
A koukej, teď chytej úsměv, pocít svou, si pokem s krásnou vyhlídkou. A chytej vzkaz, že radost mám, že zmizel jste a je ten tam. Sobota jak z ledu a já si řeknu, jedu, je tu hodina H, hodina H. Horečka mě žene a máme dneska bene, je tu hodina H, hodina H. A, hodina H, hodina H. Jako mnich, ale teď mám okna bez záclon. krásnou vyhlídkou a chytej vzkaz, že radost mám, že zmizel steď a je ten tam. Sobota jak z medu a já si řeknu, jedu, je tu hodina H, hodina H. Horečka mě žene a máme dneska bene, je tu hodina H, hodina H. Hodina H, hodina H.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, během písničky mi tady přišel nějaký dotaz. Dneska jste na to nějaký skoupí, na ty dotazy, ale věřím, že se to teďko rozjede. Já jsem vás trochu nabádal k tomu, abyste to nechali až na druhou půlku. Přesto tady posluchač Maroš ze Slovenska napsal k dnešnímu tématu. Je to trochu delší a je to slovensky, takže když to budu číst tak československy, tak se na mě nezlobte, občas mi to tak nějak přeskočí. Zdravím. Pamatujte na klíčovou upřímnou vnitřní prajnost, přejnost, nebo co, lékára léčitele vůči pacientovi. Prajnost. Co pak to je prajnost slovensky? Nevím. Největším problémem západního lékaře je jeho ego a v podstatě tendence k vlastnímu úspěchu a patřit k davové elitě. Pacient je jen statistický činitel. V ajurvédnom, co pak to je, to taky nevím, víš, co to je ajurvédnom?
To je odvozeno od ajurvédy.
Lékařstvu nestačila jen kompetence vědomostní, kvazi atestace na západě, jako kvazi atestace na západě. No, to jsem si dal. Důležitá je vnitřní prajnost zase, vnitřní asi přesvědčení nebo co, a nepodmíněná láska lékaře k pacientovi. Jde o to, že pacient přijímá informace i na úrovni podvědomí a na duchovní úrovni. Západní lékař používá, teda pokud vůbec, milosrdnou lež, avšak pravdu, svůj negativní postoj, že vnitřně nevěří v uzdravení a ani ho upřímně nepřeje. Toto vysílá na duchovním informačním kanálu A tak pacienta posílá rovnou do hrobu. No, to je celkem logický. Jde o podstatu. Jak lékař vystupuje jako přirozená autorita a submisivní lidé tak přijímají všechny jeho rozhodnutí. I na podvědomé úrovni. Litovat a soucítit je rozdíl. Upřímně přát ještě větší. Proto je třeba mít rád. To jsem si teda dal teďko. Já vím, že tady Maroš píše tak komplikovaně a ještě slovensky, já jsem se snažil překládat do češtiny, tak se na mě nezlobte. Jardo, pochopil si tělou mou češtinou, o co tam šlo?
Nepochopil.
No tak, já jsem se to hned myslel. Jde o to, že západní lékař je problémem jeho ego. To znamená, že on v podstatě nechce vyléčit, ale chce léčit, protože je to pro něj kšeft.
Tak a jaká je otázka?
No tak, otázka tu není. Proto je třeba mít rád. Takže otázka tu víceméně není. Jde asi o to, jestli to je na tom principu založený, jestli to teda opravdu tak je, nebo jestli to tak není. Jak to vidíš ty asi? Nevím.
Já říkám, nevím, co tím chtěl autor říct přesně, jo? Nebo asi chtěl vyjádřit rozdílnost zřejmě mezi medicínou nebo lékařstvím východních tradičních disciplín a západním lékařstvím, jak jsou v tom rozdíly, nebo v čem se principiálně odlišuje ten přístup k pacientovi a k řešení té symptomatologie na východě a na západě asi. Tak jako jsem to nějak pochopil.
Je to ještě jedna otázka, která se vztahuje k minulému tématu. Zase ten rozdíl kultura, civilizace, já bych to taky se k tomu nějak nevracel, protože to bylo docela komplikované.
Ano. Výkladu, jo, protože mám toho tady poměrně dost.
Dobře.
Takže pokud tedy se můžu vrátit k tomu, co jsem řekl, tak máme tady, nebo nastavili jsme si tady nějaké tři body. Sklidnit fyziologickou bouři, odstranit stresový faktor, stresovou hladinu a snížit hladinu kortizolu v lidském těle za významné podpory stravy a výživy. To je za druhé a za třetí, co je důležité, dostatečně kvalitní uzemnění. Takže za prvé, sklidnění fyziologické bouře, za druhé odstranění stresového faktoru nebo utlumení stresového faktoru a snížení hladiny kortizolu v těle za pomoci stravy a výživy, za třetí dostatečně kvalitní uzemnění. Mm-hmm. Než budu řešit tady tyto tři body, nebo ty první dva, pověnuji pozornost tomu třetímu.
Uzemnění.
A to je to uzemnění. Mnozí lidé svým způsobem, tak jak fungují dnes a denně, podceňují faktor takzvaného uzemnění. Co to vlastně uzemnění je? Uzemnění je stav, dostatečně kvalitní uzemnění odpovídá stavu, kdy energetické pole jednotlivých buněk lidského organismu je v elektrické rovnováze mezi elektromagnetickým polem Země a elektromagnetickým zářením Slunce. To je uzemnění. Jestliže je zachována rovnováha, rovnovážný poměr mezi elektromagnetickým zářením Slunce a elektromagnetickým polem Země ve vztahu k energetickému poli buněk našeho těla, ta vazba je-li harmonicky nastavená, pak člověk je dostatečně dobře uzemněn. Mm-hmm. Pro uzemnění samozřejmě se používají různé faktory, různé pomůcky, ať už jsou to černé minerály, nebo různá cvičení fyzického charakteru, ale i mentálního charakteru, těch cest, jak se dostatečně uzemnit, jsou to i různé vizualizace, je obrovské množství. Ale je potřeba si uvědomit, že jedním z nejefektivnějších způsobů uzemnění je dostatečně dobré zavodnění organismu. Hmm. Je-li organismus dostatečně kvalitně zavodněn, je zároveň i dobře uzemněn. A to z toho důvodu, že vodní médium v těle, je-li ho dostatečné množství, dostatečně kvalitním způsobem zvyšuje vodivost, elektrickou vodivost mezi buňkami. A je-li dostatečně velká elektrická vodivost mezi buňkami, pak automaticky ten aparát buňkový si nastaví, nastaví ten svůj vztah k EMP země, k elektromagnetickému poli země a k elektromagnetickému poli slunce, tak, jak má. Není-li organismus dostatečně dobře zavodněn, dochází prakticky vždy ve všech případech k disbalanci tady v této věci. To znamená, člověk není dobře uzemněn, člověk potom ten organismus energeticky kolísá na jednu, na druhou stranu a vznikají z toho potom různé potíže a celá řada různých zdravotních potíží a různých poruch organismu a tak dále. Samozřejmě potom to souvisí i s tím stresovým faktorem a podobně. Takže tolik k tomu uzemnění. Tam zase není potřeba u toho nějak mudrovat, tam je dobré si zapamatovat, dostatečně se zavodňovat. Zase s přihlédnutím k individualizaci člověka. Každý člověk, jak jsem řekl, je individuální povahy, někomu pro to dostatečné zavodnění stačí objemově nějaké množství tekutiny, ale pro někoho jiného to zase bude nedostatečné. Takže zase je potřeba naslouchat svému organismu, který vám velmi dobře a efektivně řekne, je-li zavodněn, nebo není dostatečně dobře zavodněn.
Mm-hmm.
Pojďme teď na tu jedničku. My potřebujeme samozřejmě vždycky, když máme nějakým způsobem efektivně pracovat se svým organismem, tak je potřeba sklidnit, stěšit tu fyziologickou, případně i psychologickou bouři, která v nás je. Ta fyziologická bouře je vždy úzce spojená s endokrinním systémem a s různě nastavenou potencií celé řady hormonů. Tady je důležité si uvědomit takovou poučku, která říká, se snížením krevního cukru, hladiny krevního cukru, snižujeme i hladinu kortizolu a tím stišujeme fyziologickou bouři.
Mm-hmm.
Ještě jednou to řeknu. Jakmile se nám bude dařit snižovat krevní cukr v těle, bude se nám automaticky snižovat hladina hydrokortizonu v těle, a tím pádem budeme efektivně pracovat na tom, aby fyziologická bouře se stišila, ne-li zcela zastavila. A my pak můžeme věnovat už v klidu pozornost těm různým neduhům a těm různým zdravotním nedostatkům, které se v tom organismu nebo v tom či onom organismu prostě vytvořily.
Mm.
Je velice důležité právě dbát na to, aby jsme si nevytvářeli tu fyziologickou bouři v tom svém organismu zbytečně. Protože jakmile se nám to zacyklí, tak potom je velmi složité a stojí hodně energie tady z toho cyklu vyjít ven. Každopádně je potřeba se dostat z toho bludného kruhu, kdy se cítíme unavení a ta únava může přijít právě z dlouhodobých stresů, z dlouhodobé deprese, z různých strachů, z přepracování, z špatně nastavené stravy, ta únava může vznikat z špatné životosprávy. A potom, když je ta únava, tak člověk má potom potřebu ve zvýšeném měřítku přijímat cukr do těla. To znamená cpát se těmi různými sladkostmi. Ano. Ale ten cukr nemusí být vázán přímo na sladké věci. Jo? Nebo vyloženě sladké věci. Jo?
Víme, že pečivo, to je
obrovské množství cukru je třeba pečivo a podobně.
Ano.
A když se nám zvedá hladina toho krevního cukru tím, že se cpeme sladkým nebo tím pečivem, tak se nám zvedá hladina kortizolu. A když se nám zvedá hladina kortizolu, tak se nám zvedá potenciální index zánětlivosti v těle. To znamená, organismus automaticky jde do zánětlivého stavu.
Mm-hmm.
A ty záněty se dříve či později začnou objevovat tam, kde jsou nejslabší systémy, toho lidského organismu, nebo kde jsou ty slabé orgány. Jo? Ty nejslabší orgány na to reagují potom velice rychle. Jo? Samozřejmě, když začnete snižovat, takže snižovat ten krevní cukr není možné bez toho, aniž bychom se zbavili z toho stresu nebo deprese. Takže nejdříve je potřeba se zbavit toho stresového faktoru. Jedním z nejefektivnějších a přirozených nástrojů je pohyb. Aktivní pohyb, který je přizpůsoben fyziologii, schopnostem a možnostem dotyčné individuality lidské. Pro někoho to bude, dejme tomu třeba běh na 5 kilometrů, ale pro někoho to bude chůze na 2-3 kilometry denně, procházka. A i to bohatě stačí, protože jakmile uvedete organismus, nebo jakmile se rozběhne vnitřní metabolismus do určité hraniční, jak bych to řekl, do určité takové té hraniční aktivity, která je charakterizována tím, že se začnete potit, tak v tu chvíli je vyhráno. Začnou se do krevního řečiště vyplavovat určité chemické látky, mezi nimi například endorfin a podobně, který odbourává a blokuje a neutralizuje stresovou nálož. Ať už na té fyziologické úrovni a samozřejmě i na té psychologické úrovni. Protože ta stresová nálož se nejdřív objevuje v psychice a potom přichází do fyziologické oblasti. Pohyb je nejjednodušším a vysoce účinným nástrojem k blokaci a k snížení stresu. Ale ten pohyb musí být nějakým způsobem dlouhodobě řízen a veden a korigován. Čili tady nefunguje to, že jednou, dvakrát do týdne si člověk půjde zaběhat a tím to končí. Nejlepší je si nastavit nějaký každodenní rámec tohoto pohybu, nějakého přirozeného, byť by to bylo třeba těch půl hodiny nebo 3/4 hodiny, nebo alespoň obden, když to nejde každý den. Ale je potřeba systematicky na tom pracovat, jo? Na tom pohybu. Ten pohyb je naprosto úžasný. Naprosto úžasná záležitost. Ale musí být veden s rozumem. Prosím vás pěkně, jestliže člověk váží 140 kilo, tak takový člověk není možný, aby běžel 3 kilometry, protože to hrozí prostě kolaps organismu. Tady bohatě stačí, když ten člověk půjde ven, půjde na procházku a půjde prostě klidným terénem tu hodinu nebo 2 hodiny, aby si ušel ty 3-4 kilometry. A stejně tak bude spocený jako míš, jako člověk, který poběží 10 kilometrů. Takže je potřeba začínat a přidávat si pomalinku a hlavně to nesnažit zmoct všechno najednou, protože to je velice, velice nebezpečné. Tady, jak se to říká, mnohdy myš doběhne do cíle jako první a králík jako druhý, jo? Nebo ten pomalejší prostě v tom cíli jako je dřív jak ten, který se snaží kvaltovat. To prostě se tady v tomhle ohledu nevyplácí. No a když my snížíme třeba tím pohybem ten stresový faktor, no tak už potom se můžeme pustit do další fáze, a to je snížení krevního cukru. A začneme snižovat krevní cukr. Začneme ho snižovat tím, že si změníme a upravíme životosprávu. Že prostě vyřadíme sladkosti, vyřadíme pokud možno různé ty pečiva a podobně. A soustředíme se, protože nemůžeme zase úplně ten cukr vynechat, tak se soustředíme třeba na to ovoce a v nějakém přiměřeném množství ráno, dopoledne, v těch dopoledních hodinách si dáme to ovoce. Jakmile se nám podaří snížit krevní cukr, snížíme kortizol. Jakmile snížíme kortizol, výrazným způsobem si oddechnou buňky našeho těla, našich orgánů, protože snížíme u nich stresový faktor, u těch buněk, a zároveň snížíme i indikaci k nastartování různých zánětů. Ta se výrazně sníží. Naopak se zvýší imunizace a celková imunita organismu. Toto jsou velice jednoduché věci, na které si nemusíte nikde kupovat. To nejsou žádné pilulky, které nemusíte proto chodit do lékárny. Je to v moci každého jednoho člověka. Teď jsem vám pověděl tady ten postup, kde začít a jak postupovat až k tomu, finále, kdy v podstatě si ten organismus na té buňkové úrovni bude mít dostatek energie, bude plně vitalizován a bude mít daleko, bude disponovat kvalitnějším imunitním systémem. Ano. Tady potom je další ještě důležitá věc, o které člověk často neví, a to je takzvaný evoluční faktor. Co je evoluční faktor? Evoluční faktor už se souvisí s mozkem, s nervovým systémem, s emocemi, se srdečním tepem a zažíváním. Srdeční tep, zažívání, činnost mozku, nervového systému a emoční hladina, to všechno je spolu úzce propojeno. Zase je to propojeno všechno dohromady a tím pojivem je nervový systém. Ano. Potíž totiž je, že nervový systém u člověka nemůže tvořit a také si neumí ani uchovávat glukózu. Neumí tvořit tu glukózu a ani si ji neumí uchovávat. Ano. Takže když lidé mají v sobě málo prostě toho, mají malou hladinu krevního cukru, tak mají potřebu se najíst, prostě dostanou hlad, anebo mají potřebu prostě to řešit tím sladkým. Inzulin samozřejmě ten cukr zachytí, jo, nějakým způsobem tam dojde k jeho přeměně, krevní cukr zase poklesne. Ale tady je potřeba mít patrnosti to, že inzulin u různých lidí funguje jinak. Jinak reaguje. Jo? U každého člověka reaguje ten inzulin jinak. A jsou lidé, kterým reaguje velmi intenzivně. Takže pokles toho krevního cukru je rychlý a radikální a prudký. To potom může vést k přechodným stavům sklíčenosti, k emočním výkyvům, nebo dokonce k bušení srdce, která může přecházet až v paniku. Jo? No, je to z toho důvodu, že mozek dává pokyn organismu, aby začal pálit zásoby, protože nemá dostatečné množství paliva. Takže v podstatě to tělo v tom těle, na té buňkové úrovni, začíná fungovat faktor půdu sebezáchovy. Jo, to tělo se začne chovat, jako kdyby bylo v přímém ohrožení života. Jo. No a v tuhle chvíli se zase začne vylučovat kortizol. A ten dává pokyn játrům, svalům, kloubům, šlachám, aby vypustili zbytkovou skladovanou energii. A v takovém případě potom organismus funguje na rezervu. Tady přesně tady tento mechanismus, který jsem teď vysvětlil, funguje tehdy, když člověk nemá správně rozvržené jídlo v 24-hodinovém cyklu bdění a spaní. To znamená, že člověk v podstatě nejí pravidelně. Když člověk nejí pravidelně, tak se děje přesně tato záležitost. Takže my sice můžeme dbát toho, co jsem řekl před chvilinkou, co se týče sportování, pohybu, co se týče srážení krevního cukru, ale když nemáme rozvrženou správně životosprávu, tak, jak by to mělo být, tak samozřejmě s přihlednutím k individualitě člověka, zase tady je důležité naslouchat tomu organismu, tak se tady rozběhne ten evoluční parametr, který jsem teď vysvětlil, to je ten mozek, emoce, nervový systém, srdeční tep, jo, a tak dále. A zase spadneme do problému, protože začneme být nervózní, začneme být naštvaní, protože organismus jede na zbytkovou energii a jede v podstatě na rezervu. Proč myslíte, že lidé, a to je statisticky zjištěno, nebo jinak to řeknu, domácí hádky, nejvíce domácí hádek probíhá ve večerních hodinách před večeří.
Ano.
To je statisticky dokázáno. No je to z toho důvodu, že tady v této uspěchané době lidé pracují svou práci do 4 do 5 hodin, pořádně se nenají, protože na to nemají čas. Nemají prostě na to čas a nikdy jim to zaměstnavatel ani pořádně nedovolí, což je úplně do nebe volající. Protože člověk by měl mít na jídlo ne nějakých 30 minut, ale na oběd by měl mít minimálně hodinu. Ale tu hodinu skutečně věnovat tomu jídlu. Ti lidé jsou hladoví, přijdou hladoví domů, teď samozřejmě se začne dělat ta večeře a tak dále, ale už se spouští tady ten evoluční faktor. Lidé začnou být nervózní, začne jim haprovat krevní cukr, protože ten jde prudce dolů, začnou lidé být nervózní, naštvaní, vzteklí a teď samozřejmě to, co za normálních okolností by byla naprostá prkotina, je nebetyčný problém a spustí se hádka. Jakmile se lidé nají, tak vrní jako ťátka.
Ano.
Jakmile se lidé na večeři nají, tak vrní jako ťátka. Jo? Ale to je tady o tomhle, o čem teď mluvím. A je potřeba si na to dávat pozor. Prostě je potřeba si dát prostě do kabelky nebo do tašky prostě, já nevím, 6-8 řekviček, jo, omítek do pytlíku, půlku kedlubny, jo, a prostě když, abych prostě měl možnost, aspoň při nějaké příležitosti, si něčeho zobnout a nebyl závislý prostě na tom, že nebyl závislý až na ty večeře, kdy večer přijdu domů a celý vyhladovělej, ale to už je pozdě. A když se vám toto stane každodenním režimem, to znamená, když se toto stane prostě tou dlouhodobým návykem, tak ten organismus je totálně frustrován, protože on systematicky jede na rezervní energii. No a co on začne dělat? On začne dělat to, že si začne každou drobtu, která tam je navíc, skládat do tuku. Každou drobtu, která je tam navíc, skládat do tuku. Takže lidé, kteří, protože o tom mluvím o tom, že dlouhodobu, třeba tohle byl i můj problém, jo, moje potíž, jo, a to normálně řeknu na rovinu. Jo? A přitom tady stačí si jinak poskládat jídlo, jinak si poskládat příjem potravy. Tak, aby člověk jedl pravidelněji. Jo? A hned se ta situace výrazným způsobem zlepší. Jo? Mm-hmm. Tak, pojďme dál. To jsou diety. Jo? Existuje neuvěřitelné množství diet. Jo? To, kdybychom počítali diety, tak se nedopočítáme. To jsou stovky různých, ne tisíce možná, stovky různých diet. A já k tomu mám takový svůj vlastní postoj k těm všem dietám. Já prostě nejsem zastáncem diet. A to z jednoho prostého důvodu. Protože ať je to dieta jakákoliv, tak prostě ona funguje na bázi právě těch škatulek. Prostě ona funguje plošně na bázi nějakých principiálních prvků, které mohou fungovat pro určitou skupinu lidí, ale pro mnohé jiné skupiny lidí fungovat prostě nebudou. Jo? Takže někteří jedinci, no, je to hodně teď takové moderní na západě, si jdou změřit metabolický typ, to znamená, do jakého metabolického typu patří, a podle toho metabolického typu si potom vyberou nějakou takovou tu dietu. No, tohle už je možná lepší přístup, ale pořád jako by ho nedoporučoval. V žádném případě. Čili já jsem člověk, který nemůžu nedoporučovat, ale nikomu bych nenabízel prostě řešit věci dietami. Já na to jdu jinak, nebo ta filozofie, ze které já vycházím, na to jde jinak. Vyřadit letadlové palivo. Teď možná nevíte asi, nebo nechápete, co jsem tím chtěl říct. Já mám takový můj speciální název. Já do letadlového paliva řadím tyto látky. Kofein, cukr, bílou mouku.
Aha.
Kofein, cukr, bílou mouku. Tyto tři látky dohromady v kombinaci tvoří kerosin v uvozovce. Letadlové palivo. Jo? A já se přiznám, že si kávu občas dám zhruba tak jednou za den. Jo? Většinou někdy odpoledne, někdy k večeru, paradoxně ne ráno, protože to se snažíme řešit spíš tím ovocem. A pak je to samozřejmě ten cukr, to je jednoznačná věc, a potom je ta bílá mouka. Mm-hmm. Úplně jednoduše, tyto tři věci pokud možno vyřadit z existence.
Je to v čaji taky kofein?
V čaji je tein,
Tain.
Čaj je Tain,
podobný
ale
účinky.
Podle posledních výzkumů určitá malinká částečka kofeinu tam je taky. Ale zdaleka ne taková jako v kávě samozřejmě. Mm-hmm. Jo?
Takže já jak si opravdu piju pouze čaj, kafe ne.
No jenomže u čaje zase, a nechci to zase bagatelizovat, dávat do nějakého plošného, nejlepší ovocné čaje.
Ovocné. Jo? A co takhle ovocné. Zelený?
No, ale dobře, zelený čaj, ale v tom případě se dostatečně zavodnit.
Jasně.
To znamená dát si zelený čaj a vedle 3 deci vody.
Aha, on totiž odvodňuje čaj, to je pravda, ano, to je zajímavé.
To znamená, vypij si klidně zelený čaj, on tam je plno antioxidantů, super, ale pak si na to dej ty 3 deci prostě vody. No.
A tak, jasně, a taky to je otázka, jak se díváš na složení stravy zelenina versus maso?
Já paradoxně, a to já chápu, že teď možná proti mně jako se třeba na mě rozlobí někteří jedinci, tak jednak já maso jím a maso jím z toho důvodu, že mám k masu svůj specifický vztah, který mi říká ano, maso ano, ale pokud možno bez přílohy. To znamená, ale teď záleží ještě na jaké maso. Jo? Takže maso samozřejmě drůbeží a králík třeba, anebo ryba, to samozřejmě ano. Teď zase, když hovoříme o drůbeží masu, tak odkud, že o drůbeží masu? Rozhodně ne z obchodu, že?
No právě.
To je klasického. Králík rozhodně ne z obchodu.
Ano.
Ryba, pokud možno také ne z obchodu. Jenomže jak to ti lidi mají řešit, že? Když jsou závislí na těch obchodech. A potom bez přílohy, to znamená se zeleninou. To znamená buď to zrestovanou zeleninu na másle třeba, nebo smírně podušenou zeleninou, ale jenom mírně, aby prostě nedošlo k úbytku těch důležitých živin, která ta zelenina má. A prostě si odpustit hranolky a brambory a rýži a všechny tady tyto věci. Jo?
A co říkáš na takovou tu, jak se říká, ta dělená strava, to znamená, že buď právě tadyhle ty bílkoviny nebo takové věci, a nebo právě ty cukry. Jo, jíst minimálně celý den nebo 2 dny po sobě, jenom tuhle tu jednu skupinu.
No zase, ta dělená strava, to je zase jako tej diet, jo. Budeš mít skupinu, na kterou to zabere. A podle toho metabolického typu. Ale pak budeš mít x skupin, kde prostě se to bude mít účinkem. Proto já říkám, zase znova, naslouchejte organismu, vyzkoušejte to, vyzkoušejte toto pociťujte, jak na to ten organismus reaguje. On vám symptomaticky pocitově poví a řekne, co potřebuje a jak to prostě potřebuje.
Jasně.
Jo? Já prostě principiálně jsem proti takovým těm škatulkám a takovým těm všeobecným, jo, a obecným prostě takovým těm pokynům a podobně, protože já se snažím vždycky dávat na přední místo tu individualitu lidskou, tu specifičnost. Každého jednoho člověka, protože každý jsme velice specifičtí v tom.
Jestli, ale to musí, ale ty konkrétní lidi potom umět rozumět svému tělu, umět s ním komunikovat, vnímat ho, protože jinak vlastně je to k ničemu, že? Musí to nejdřív umět toto.
No samozřejmě. Ale teď zase to posunu dál. Jo? V našem těle máme 100 milionů bakterií a 10 milionů buněk. Naše tělo celé je složeno z 10 milionů buněk a v našem organismu sídlí na počet, jo, když to tak jako shrneme a zjednodušíme, 100 milionů bakterií.
Že víc bakterií než těch vlastních buněk.
Ano, ano. Z těch 100 milionů bakterií dominantně se nachází na naší kůži a v gastrointestinální soustavě. To jsou dvě oblasti, kde je nejvíc bakterií. Co nám z toho vyplývá? Vyplývá nám z toho to, že bakterie jsou dalším orgánem našeho lidského těla. A z toho důvodu bychom měli mikrobiotické sféře věnovat velmi důležitou pozornost.
Zajímavý,
protože tady ta mikrobiotická sféra je skutečně velice výrazným faktorem, který určuje, jak hodně budeme zdraví, anebo jak hodně budeme nemocní. Jak hodně budeme vitální, anebo jak hodně prostě budeme unavení a zničení fyzicky.
Jo? Ano.
Takže pojďme se na tento faktor trošičku jako víc podívat. Trošičku podrobněji. Zjistilo se, že mikrobiotická soustava v lidském organismu, její charakter, její kvalita je součástí dědičného faktoru. To znamená, platí tady to, co platí pro genetiku a genetické dispozice. Čili jestliže někdo má například kvalitní a stabilní střevní mikroflóru, pak za to může zcela určitě vděčit dědičným faktorům. Takže ta genetika je hodně důležitá, ale s tím bohužel nic nenaděláme, protože někomu je dáno tady v této oblasti, někomu je dáno zase v oblasti jiné. Pojďme se teď soustředit na ekosystém ve střevě. Ano? Střevní systém, nebo střevní oblast střev, je velice háklivá a náchylná na různé záněty. Ano?
Ano.
Příčinou zánětlivých procesů v oblasti tlustého, především tlustého střeva, ale třeba i tenkého střeva, je především psychika, stres a psychika. Vidíte, zase jsme u stresu a psychiky. A potom jsou to faktory, které souvisí s narušením střevní mikroflóry, likvidací sliznice střevní, vedoucí až ke mikroperforačním aspektům a k propustnosti střeva. A především tady toho tlustého. Teď bych to trošičku více rozvedl. Je důležité si uvědomit, že potíže v střevní oblasti jsou dominantně častější u osob, které mají tendenci potlačovat emoce. A nebo pakliže jsou to lidé senzitivní, kteří jsou dlouhodobě vystaveni negativitě ostatních lidí. Z tohoto důvodu potíže v gastrointestinálním traktu, teď nevím, jaké jsou poslední čísla, ale vždycky na tyto problémy byly náchylnější ženy, protože jejich jinový osobnostní faktor jim jaksi dává do vínku dispozice spíše k potlačování emocí. Právě k potlačení emocí. Chlapy jako yangový faktor emoce zase až tak moc nepotlačují. Oni s tím nemají velký problém. Prostě, když je něco naštve, tak to prostě jde ven. Samozřejmě jsou výjimky i mezi muži, ale globálně řečeno muži potlačují emoce podstatně méně jak ženy. Z tohoto důvodu ten gastrointestinální trakt z tohohle hlediska je u mužů pod menší zátěží než u žen, ale oni se zase chlapi vyberou trošičku v něčem jiném, ať už prostě to je třeba záležitost kuřáctví a nebo alkoholu a tak dále. Takže ono samozřejmě těch příčin, které vedou k těm zánětlivým procesům v tom středním traktu, jako těch příčin je celá řada. A teď další důležitá věc. K potížím v tlustém střevě velice často také dochází vlivem citlivosti na lepek, což je potřeba zdůraznit, a samozřejmě na antibiotika. Ano. Co nám z toho vyplývá? Vyplývá nám z toho to, že pakliže člověk žije v stresovém prostředí, neumí uvolňovat stresovou nálož anebo ji neutralizovat, tak, jak jsme si řekli v předcházejících minutách, nebo dlouhodobě užívá velké množství různých léků. Samozřejmě, když je musí užívat, tak to se nedá nic dělat. Ale víme, jak funguje naše společnost, že prostě ty pilulky do sebe cpeme mnohdy úplně, úplně zbytečně. A nebo jestliže v naší stravě převažuje bílé pečivo, pak toto jsou všechno faktory, které se nám také podílí velice výrazně na nastartování zánětlivých procesů v povlaku střeva. Povlak střeva je jednoduše řečeno jakási slobcová výstelka, která je napojena na pojivovou tkáň. A teď, velice důležitá věc. Imunitní systém těla je v dominantní míře zabudován právě do těchto povlaků, do těchto sliznic. A já ty sliznice vyjmenuji. Není to jenom sliznice střevní. Je to i sliznice dutiny nosní, dutiny ústní, a pak je tu sliznice střevní, a pak je tu sliznice, která se týká dýchací soustavy, a pak je tu sliznice, která se týká gastrointestinálního traktu ostatního, mimo to střevo, a pak je tu sliznice pohlavních orgánů. Mm-hmm. A teď, je-li narušen imunitní systém, anebo je-li oslaben imunitní systém, všechny tyto sliznice okamžitě indikují tento stav. A tento stav indikují tím, že jdou buď to do zánětlivého procesu, anebo se v prostředí těchto sliznic začne objevovat plíseň. Mm-hmm. Nejčastěji kandida.
Jasně.
Znova to zopakuji. Je-li imunitní systém oslaben, není-li v něm něco v pořádku, pak výše vyjmenované sliznice prostřednictvím zánětlivých procesů anebo prostřednictvím plísňových výstelek ve formě například kandidy indikují, že prostě ten imunitní systém není dobrý, je špatný. Proto je potřeba zase být bdělý k svému vlastnímu organismu a vnímat procesy, které se v nás dějí. Jestliže bude mít někdo dlouhodobě a chronicky zduřelou sliznici nosní, bude-li mít dlouhodobě někdo mít zánětlivá ložiska, ať už ve formě aftů, nebo prostě ve formě nějakých jiných, v dutině ústní a tak dále. Jestliže se bude objevovat plíseň v prostředí pohlavních orgánů, hlavně u žen, například, jestliže se bude objevovat zánětlivé procesy, se budou objevovat zánětlivé procesy opakovaně v oblasti gastrointestinální nebo v dýchací soustavě a tak dále, tak to je zvon, to je siréna, která houká a houká velmi intenzivně, neboť ten organismus dá najevo prudkou disbalanci, která souvisí s poklesem přirozené imunity. Mm-hmm. V té sliznici, v těch sliznicích, které se vyjmenoval, se nachází prvky, kterým říkáme lymfocyty. Vylučováním, zase nechci používat cizí slova, ale já to tady budu muset použít. Vylučováním imunoglobulínu. Jo, to je imunoglobulin, to je taková speciální látka. Přesně se říká imunoglobulin A. Tak vylučováním imunoglobulinu dochází k úpravě protilátek toho, co nám v tom střevě roste. Takže v podstatě jednoduše řečeno, tím, že imunoglobulín je vyměšován za účasti lymfocytů v tady těchto slizničních oblastech, dochází k úpravě a vzniku různých protilátek, které působí na vše nežádoucí, co se nám může například v těch sliznicích střevní, v té střední sliznici, nebo v té sliznici nosní, nebo v té sliznici ústní vyskytovat, a co je nežádoucí. Mm-hmm. Samozřejmě, když je vylučování a vyměšování imunoglobulinu A narušeno nějakým způsobem, což většinou bývá narušeno právě ve chvíli, kdy je narušená biochemie té sliznice, tak nám toto přestane fungovat, přestanou se nám tvořit protilátky v dané části těla, uvnitř té sliznice, a potom nemáme pod kontrolou to, co nám začne vegetovat a růst v těch slizničních oblastech.
Mm-hmm.
No. Pokud samozřejmě ty se zase soustředím na střeva, pokud je ve střevě zánět v nějaké podobě, tak dříve či později dochází k poškození střevní celistvosti. Bariéra mezi vnějším světem a vnitřním světem v krvi je samozřejmě narušena. Co z toho plyne? Z toho plyne naprosto fatální situace, kdy nestrávené jídlo počne unikat do krevního oběhu. Jo? Mm-hmm. Tomu se říká takzvané prosakující střevo.
Jo? Co to má za následek?
No, tomu se za chvilku dostaneme. A teď já teda se pokusím zopakovat to, co jsem říkal před chvilinkou. Různé dietní vlivy, proto ty diety nemám moc rád, protože oni narušují činnost střev mnohdy, velmi výrazně. Různé dietní vlivy, různé alergie, především alergie na lepek a psychika, jsou prekurzory, to znamená, jsou to prostě činitelé, které se zasazují, které blokují vyměšování imunoglobulinu A, tím se startuje zánětlivý proces v těch slizničních oblastech, o kterém jsem před chvilinkou hovořil. Jo? Takže toto je samozřejmě potřeba mít na mysli. Vzniká nám takovýmhle způsobem, nám vzniká zánětlivý cyklus a ten vzniká ve chvíli, kdy se začnou tvořit takzvané cytokiny. Cytokiny to jsou zánětlivé bílkoviny, které jsou vylučovány buňkami v střevním povlaku. Cytokiny potom ovlivňují okolní prostředí a především to, co v těch střevech vegetuje. No a samozřejmě ty cytokiny potom velice výrazným způsobem ovlivňují průběh, intenzitu a charakter zánětu.
Mm-hmm.
No, a teď lidé v této chvíli, protože začne bolet bříško, začne prostě jim kroutit prostě dole pod pupíkem, začnou být dlouhodobé bolesti, odrazí se to i v kvalitě stolice a tak dále, protože začíná se tady projevat kandida, nebo nedej bože, limská choroba nějaká, nebo máme tu potom virus Epstein-Barrové, který s tím souvisí samozřejmě, to už je velice vážná záležitost. A teď ti lidi začnou polikat pilule.
Hmm.
No, protože samozřejmě z OA běží prostě do nejbližší prostě ošetřovny, jo, někam, a pak nějaká ta vyšetření zase, jo, a tak dále. To je kapitola sama pro sebe. A pilulky. Samozřejmě, ty antibiotika jsou v mnoha případech velice důležité, protože bez nich se to prostě neobejde. To já potřebuju, aby posluchači pochopili, že zase tady je potřeba k tomu přistupovat přesně individuálně. A jsou prostě situace, kde bez těch antibiotik se neobejdeme. Jo. Ale to už je prostě to menší zlo. My mnohdy v otázkách zdraví prostě k věcem přistupujeme tak, že přistupujeme k tomu menšímu zlu, než abychom nechali volný průběh tomu většímu zlu. Ale často se stává to, že dobereme taková antibiotika, která úplně nemusela být, jako nemuselo se to až tak zrovna radikálně řešit. No jo, jenomže ten prosakující střevní ekosystém zůstane poškozený a ten akutní zánět přejde do chronického typu. Jo? A bohužel, jak víme, tak při vší úctě k naší medicíně víme, že ta moderní medicína má s chronickým onemocněním, prostě není úspěšná, co se týče chronických onemocnění. Jo? Tam je to většinou o nějakém přežívání, prostě o nějaké stabilizaci, za nějaké zafokusování prostě do nějakého prostě uměrného, přiměřeného prostě stavu a udržovacího stavu a to je tak zhruba všechno.
Mm.
No, takže takže jestli není žádný dotaz, ještě pořád stále?
No, dneska jsou nějaký lidi vláční na ty dotazy, co tady přišlo, zabíjet maso, jak zase civilizace, pořád tady ten posluchač, který tady minule napadnul tu civilizaci a národ, nebo jak to tam bylo, tak tady něco přišlo. Zabíjel by pan Chvátel kvůli porozumění vlastního těla cizí maso při každé jeho mikrobiotické potřebě?
No, já bych pánovi odpověděl, a zabíjel by pan život ve formě rostlin? v rámci veganské nebo vegetariánského způsobu života. Forma života je jedna věc, ale druhá věc je ta, že život jako takový prozařuje jak zvířaty, tak rostlinami. Život je i ta bakterie. I ten virus je život. I ta bakterie je život. Život je i blecha. Život je i jedovatý had. Já nevím, jak by se pán potom k tomu vyjádřil. Jaký je rozdíl mezi rostlinou a zvířetem? Já tam žádný rozdíl nevidím. Já tam vidím rozdíl formální. Formální v tom, že ta rostlina má jiné tělo, zvíře má jiné tělo. Ale co se týče života jako takového, tam žádný rozdíl nevidím, protože životní energie, životní vitální prostě faktor je u té rostliny stejný jako u toho zvířete. Akorát to zvíře se pohybuje, dýchá, ta rostlina se pohybuje vertikálně. Prostě roste směrem nahoru. Takže já nevidím rozdíl mezi tím, když někdo zabije zvíře anebo zabije rostlinu.
Ano. Je to
třeba zabije strom v lese tím, že ho uřízne. Nevidím v tom já osobně žádný rozdíl.
Dobře, nebudeme se tím víc zabývat. Je tu totiž dotaz po telefonu a volá konečně zase po dlouhé době Pepa z Pardubic. Ahoj, Pepo.
Pepa volá po dlouhé době z toho důvodu, jo, že vy vyprávíte a já pracuju. Jo,
takhle
pracuju
ono to je.
Pracuju na sobě, pracuju na zahradě, pěstuju si zeleninku a já na to, co na tom Zeitgeistu říkají, už dávno plním.
No tak to je super. Ten tak
proto se tak málo vozívám. Jo?
Dobře. Já jsem si myslel, že si na nás zanevřel nějakým způsobem.
Ne, vůbec. Já nějak ne to... Já trošku jsem to vypustil. Moc jsem se s tím zabýval a zjistil jsem, že je potřeba to na chvíli jaký vypustit.
Dobře, jo? Tak to jsem rád, že tě slyším. Máš nějakou otázku dneska?
No takový, jak jste se tam bavili o tom, třeba Jarda, jak tam říkal o těch, kde dneska sehnat kvalitního králíka, kde dneska sehnat kvalitní kachnu, kde dneska.
Ve své králíkárně.
Všichni chovatelé to stejně ke mně dneska granulema.
No. U Pepy v Pardubici.
Ne,
já taky, hele, teďka třeba králíky malý musím přikrmovat třeba granulema proti kokse, jo, protože nepřikrmí to, má koksitiozu, má normálně mixematozu, jo, prostě dneska je takový chorob, jo, že ono to není tak jednoduchý, jo, vy jste se tam bavili o čajích, jo,
ano.
Já jsem se teďka dozvěděl, že údajně ten sáček čajový je ze stejné hmoty, jako je PET flaška, že to vlastně není papír, že by se rozmočil. Je tady vykládal chemik, takže to jsou mikrovlákna nějaký něco podobné jak PET, jo? A to si teďka vlastně lidi máchají hodinu v čaji třeba, jo? Nechá vysvět, jo?
Ježíš, to jsou věci.
A když se dozvíš, že lístkový čaj, jo? Že teďka nějaký, já nevím, indický ten mu nevykoupili čaj, protože nepředložil papíry, že byl ten čaj pětkrát stříkaný herbicidama a pesticidama a že kdyby ho dali do té společné várky, které povezou v těch kamionech, takže by se mohli těma jeho plísněma nakazit ty ostatní, tak oni je donutí, oni to od nich nevykoupí a oni musí, že jo? Jo?
No, co takže, na to já
to říkáš? Nechci nikomu brát iluze, jo?
Káva asi na tom nebude v něčem o něco líp, že káva? To bude něco podobného.
Já skončím, jak jste se bavili o té dělené stravě, jo? Tak ta dělená strava, já už jsem to několikrát říkal, to je výmysl Čechů dělená strava.
Ano, to, jo? To
myslím. Protože knedlo, vepřo, zelo, to je jasně dělená strava.
Jo? To jo, teda. Tam už... Hele, poslouchej, když tě mám, já jsem tě chtěl už zavolat několikrát, jak to vypadá s těma výhonkama smrkovýma?
No, už jedu na tvrdo.
Už to je, já jsem totiž koukal, mi se zdá, že ještě nejsou.
Bavíme se přes vysílač, ale soukromě mě hovor nevemeš, tak si zaspal. Jo, já jsem ti volal asi dvakrát.
Aha,
jo,
tak vidíš. No.
Až tam nevyzvednutý hovor, nevzal jsi.
Dobře, pořádku, já jenom jestli už to je dispozici.
Pro posluchače, který teda chtějí si něco udělat zdravýho a už je pozdě, tak jsem zjistil, že to samý jde dělat z pampeliškových květů. Úžasný sirup. Nikdo nepozná, že to je z pamplíšky. Nevím, kdy se v té pampelišce bere taková i kyselost. Jo? A když jenom samotný ty květy prosype cukrem, já jsem to volal akorát Tamaře Koucky, jo? Protože jakhle přesto se bavíme přes nějaký takovýhle ty chuťovky jako takový. A když je prosype cukrem asi 1,5 kila na tu flašku, úžasným způsobem za týden, za 14 dní pouští už třeba 5-6 cm dole medu. Jo. Pampelišky. Jo? Je to nakyslý, strašně chutný.
Tak no. A Pepo, já tomu rozumím, já jsem nechtěl vědět, jestli už jsou ty, pokud no, jsou, jedou. Tak je jako, to super.
Tam, kde svítí sluníčko, stoprocentně, jo, mm-hmm. Ale ještě minimálně tak měsíc, protože i ta strana jednotlivých smrčků, když je třeba na sever, tak je podstatně díl. Jo.
Dobře, no. Jde o to, že tady je problém s tím cukrem, určitě řekne Jardo,
to
že
je,
jo?
No.
Jo,
no.
Jardo.
Tak, co by tam k tomu Jarda řekl, tak čím to nahradit? Nějakou glukózou, fruktózou, čím nebo třtinovým cukrem, nebo čím teda, když by člověk chtěl opravdu třeba zdravější.
Ten sirup udělat z toho, víš, Jardo, to je jako super sirup, jako je to perfektní, ale ten
a
cukr.
A jako to je nutný ten cukr tam prostě k tomu?
No, bez toho se to nevylouhuje, no.
To jsou
jenom smrkový větvičky, ty výhonky prosypaný cukrem a ten cukr z nich vytáhne všechnu tu pryskyřici vlastně, jo, a rozpustí se a vytvoří med, jo, jako pryskyřičnej med, jo. Opravdu to strašně zabírá na kašel u dětí.
Opravdu, můžu potvrdit. Já chci jenom říct, že opravdu nic jiného, než ty mladé výhonky na smrku, co vždycky vyrostou, otrhat a prosypat to prostě jenom cukrem. Ničím jiným než cukrem.
Ne,
a ono to během 14 dnů měsíce prostě se to úplně jako vznikne z toho sirup, jasnej, který opravdu se potom pije s vodou, nemá to chybu, je to úžasná chuť a myslím si, že tam je hodně teda těch vitaminů. No ten cukr tam je, ale ono se to pije jako sirup, že se dá trošku, že jo, zředí se to jako běžný sirup, takže tam toho cukru ve skutečnosti zase tolik až není, když se to pije, že jo. Jardo, rozumíš?
Chápu, no.
No tak jedině, jako jaké je nejkvalitnější, nebo jaké je nejzdravější, když už bychom byli u cukru, jo? Existuje nějaký jako zdravý cukr, jako jak je třeba glukóza, jak je třeba fruktóza, nebo něco z ovoce, nebo co bys to...
No, já osobně prostě jsem spíš veden k tomu ovoci.
Takže fruktózu nějakou, jo?
To znamená, ale zase v tom přirozeném stavu, jo? Sníst tady nějaký to ovoce.
Jasně, no, to znamená jako v kombinaci s tím ovocem, s těma látkama, který obsahují ty plody, takže potom prý to působí jinak, než je to rafinované.
Že člověk jakoby si ten sirup chtěl vyrobit, jo, a chtěl by co nejméně třeba škodit rodině tím cukrem, jo.
Tak jo? Jaký cukr použít?
Tak co použít? Protože prokazatelně ty větvičky třeba na kašle a na tohle nastydnutí propomáhají, jo.
A teď je otázka, jestli, protože já s tím nemám žádnou zkušenost, ale zase chci tak jako se na to dívat trošičku jiným pohledem ještě,
ano.
Je otázka, jestli tady ten postup je úplně ten nejefektivnější, třeba na ten kašel. Co třeba zkusit ty větvičky natrhat a spařit je ve vodě ve formě čaje a prostě vypít to.
A tím spařováním jako... se nic nezničí?
No ne, to jako neříkám, aby to nepřecházelo var. To se nemusí vařit. To prostě se jenom rychle jakoby zapaří, jako spaří, jo, nechá spařit a používáš to jako čaj. Prostě piješ to jako lektvar, jako čaj.
No tyhle postupy jsou na internetu taky, já nevím, jestli teda s tím nezatěžuju. Jo,
tak je otázka.
Ostravě,
ono to je chutné samozřejmě, protože samozřejmě je to sladké, že, tak to chutná. Ale teď je otázka, jestli neexistuje i jiný způsob zpracování těch větviček, a kde by se samozřejmě neřešila ta otázka toho cukru.
Dobře, nicméně
já
říkám...
Mně se líbilo to, že to je jako zastudená, jo, že to teplně nespracovává. Jo,
Opravdu je to zajímavý. A říkám, když se toho sirupu dá trošku do té sklenice vody, tak si zase myslím, že to tak moc toho cukru tam zase není, no. Když se člověk toho napije. A opravdu je to velmi, velmi chutný. Taková zvláštní chuť, kterou neznám prakticky a hrozně mi to
chutalo. Pavlíku, odpíchni se.
Ano.
Běží nám čas.
Ano.
Jasně, běží vám čas, tak já vás
nebudu zdržovat to. Tak jo, díky Pepo a ozvi se zase. Ahoj, ahoj.
Naschle, ahoj.
Tak, dobrý, můžeme pokračovat. Samozřejmě máme ještě 4 hodinky, řekněme.
No, takže tady samozřejmě potom se naskýtá otázka, co se týče toho střeva, prosakování střev. Nevím, jestli se už tomu dneska dostaneme. A to je, jak řešit to prosakování střev.
Co to teda způsobí přímo? To způsobí, že ten zánět vlastně se jako přenese do celého organismu?
Ne do celého organismu, ten zánět působí na tu sliznici střevní, že jo, například, nebo nosní a tak dále. A potom dochází k narušení prostě epitelace té sliznice a přes tu sliznici potom dochází k narušení přímo té střevní stěny.
No jasně, jo, a teď
vlivem toho zánětu.
A teď, když to projde prostě do té krve přes to střevo, ta nestrávená strava, tak co to způsobuje?
Teď o tom chci hovořit.
Dobře.
Ano. Jenom jsem chtěl říct, že kdyby samozřejmě, protože chci taky tady nabízet nějaké řešení těch stavů, tak existuje látka, která se nazývá glutamin, je to aminokyselina, dá se koupit i ve formě L-glutaminu, jako, myslím, jako potravinový doplněk. A tady tento glutamin je velice zásadní pro regeneraci právě povlaku střeva a pojivové styčné plochy, která tvoří tu bariéru mezi tím vnitřním a vnějším. Ano. Mm-hmm. Takže v případě toho pracovujícího střeva jde o velmi účinný a progresivní způsob řešení daného problému. Jo? Mm-hmm. Ta malo absorpce vlastně živin, která s tím souvisí, tak se s tím také řeší. A řeší se s tím i autoimunitní choroby, protože právě to prosakující střevo je mnohdy hlavním generálním činitelem rozvoje autoimunitních chorob. Sekundárním činitelem je potom způsob stravování a přílišné užívání různých léků. A tady ta kombinace dohromady je startérem právě pro tady tyto autoimunní choroby. Ty autoimunní choroby jsou v podstatě, oni fungují tak, že ten náš imunitní systém je neustále namáhaný tím prosakujícím střevem, protože to nestravené jídlo se dostává do krevního oběhu a imunitní systém potom začne spouštět to, čemu se říká imunitní komplexy. A tady tyto imunitní komplexy zasahují především játra a potom zpětně se zasahují i to střevo. Jo, to především to tlusté střevo. A ta autoimunitní reakce souvisí s tím, že imunitní systém je dlouhodobě pod zátěží a je v podstatě zaseknutý v zánětlivém cyklu.
Dobře.
Je to něco jako pneumatika ve sněhu, jako když zapadneš do sněhu autem a otáče se ti pneumatika ve sněhu prostě a nikam se nehneš. Jo? Mm-hmm. Takže dochází k opakování stále stejné zánětlivé reakce. A samozřejmě, že tady toto je potřeba řešit. A je to důsledek právě toho, většinou toho prosakujícího střeva.
Dobře, Jardo, můžeme ještě vzít jeden hovor?
Ano.
Tak já tu mám Miloše z Německa. Miloši, voláš z Německa?
Já vás zdravím, pánové. Dneska jsem 43 km od Plzně, protože v Německu byl dneska svátek, tak jsem si udělal prodloužený víkend.
Dobře, super.
Ahoj, Miloši.
Ahoj, pánové. Zdravím vás, výborný pořady, super, poslouchám to tady, nejde mě sluchátka, tak to mám na reproduktor ucha, ozařuje mě to mozek, jsem ve stresu, ale...
Tak co vás si chtěl k tomu povědět?
Ale poslouchám zdraví věci, teďka přibrzdím tady na benzínové pumpě, abych nerušil nějakým hlukem. A chci se vás zeptat, jenom rychlosti, jo, protože nechci, vím, že máte málo času.
Ano.
Co se týče klíčku, naklíčených rostlin na tohle, ale to asi bude na pořad někdy příště, nevím, kdy ho budete mít příště, tak pořád.
Nevím, to je vždycky tak nějak spontánně to přijde.
Jo, takhle, tak. A hele, takhle, mě jde o to, že jsem si nechal naklíčovat hrášek a tohle, a četl jsem, že je to výborná věc, protože to obsahuje enzymy, které nám chybí, protože my sice jsme dokázali vypěstovat spoustu potravin, ale udělali jsme obrovskou chybu, protože kombinujeme maso nebo jako proteiny se sacharidama, pak nám scházejí a absolutně vyčerpáváme tělo vlastně od těch zpracovávajících látek, které potřebujeme ty proteázy a sacharózu, aby jsme zpracovali vůbec tu potravinu, kterou jíme. Takže jsme vlastně se vlastním vývojem, a je to záměrný určitě samozřejmě, ale dostali jsme se do obrovského problému, že si spotřebováváme ze zubů, z kostí, veškerý tyhle ty látky na... Jo. Takže to jsem se chtěl zeptat a právě jsem čet a mám jednu knížku od, nevím, jak se jmenuje, to Animal, ne, to je jedno. A tam je naklíčení rostlina, jak je to špičkový, a dokonce to doporučovali, když hrozila údajně jako druhá světová válka v Americe, tak doporučovali lidem, že by měli to všechno, co mají doma, nenechávat vařit a tak dále, ale naklíčovat. A že prý to i kapitán Hu, když jezdil tak dále, že tím léčili ty kurdě. Tak jsem se chtěl jenom zeptat, jestli na to koukáte tak, že je to výborná věc.
Určitě.
Čočka.
Jo. Mm-hmm. Určitě. Jednoznačně.
Je to dobrý.
No, určitě. No, určitě.
Já právě jako takhle. Já teďka, jak jsem v Německu, tak vůbec nekupuju maso ani nejím žádný ty připravený jídla. A snažím se opravdu si dělat ty jableční džusy a snažím se jako ten žaludek zpátky strknout, protože člověk se rozežere a zvětší se mu.
To známe.
Snažím si...
No. Jsi tam?
To vypadlo.
No, tak, no, teda Miloš nám vypad. Miloš, no, tak... no tak nic, takže si vypad, nezlob se, nedá se nic dělat. Nebyl jsi odpojen, ale přestalo to fungovat. Dobrý.
Takže samozřejmě s tou očistou těch střev, a s tou, která souvisí s tou regenerací potom té sliznice střevní, určitě souvisí i půsty. Jo. Já teda nejsem zastáncem nějakých radikálních půstů, takových těch mistrovských kategorií, jako je půst na 3 týdny a na měsíc nebo na 14 dní a podobně, ale určitě takový půst na 3 dny, takový 3denní půst, anebo i jednodenní půst.
Jednodenní každý týden se dělalo, čtvrtek vždycky se dělalo.
Je fantastický, ano. Ale tady je důležité si uvědomit, že když člověk jde do toho půstu, aby trvá jeden den nebo 3 dny do toho krátkodobího, tak by o to více měl dbát na dostatečné zavodnění, protože i ten výplach těch střev může, jako když se ty střevo očišťují vlastně a není tam ta strava, tak dostatečné zavodnění, dostatečný příjem tekutin potom pomáhá vyplavovat ty nečistoty z oblasti střevní. A vynikající je sauna. Kombinovat to se saunou, protože v podstatě ten faktor toho pocení v té sauně, v té suché sauně, především v kombinaci s tou detoxikací v oblasti střevní jde do synergie a vzájemně ta detoxikace se posiluje tady tímto. Takže to je taková trojkombinace. Když půst, tak zároveň sauna a zároveň dostatečně kvalitní zavodnění organismu. V té jemnější formě, když někdo by nechtěl jít do těch půstů, třeba jako já nejsem zrovna typ teda na půsty, tak výborné je psyllium, což asi mnozí znají, nebo bentonitový jíl je také perfektní, nebo lněná semínka s vodou užívat a samozřejmě některá probiotika. Ale u těch probiotik tam skutečně si musí dát člověk pozor na to, aby vybíral kvalitní probiotika a ne takové ty jenom taková pozlátka, která se stváří za probiotika. Ano.
Jasně.
Toto je také velice, velice důležitá záležitost. Tady bych chtěl ještě zmínit jednu věc a to je to, že mozková biochemie, imunitní systém, kardiovaskulární systém, střevní systém, tyto systémy, speciálně ty, které jsem teď vyjmenoval, jsou vzájemně propojené. Takže vznikne-li potíž v nějakém z nich, tak dříve či později dojde k ovlivnění všech zbývajících. To znamená, ten problém, ta potíž se potom rozšíří na ty další. Z tohoto důvodu je samozřejmě potřeba zahájit ten léčebný proces, pokud možno co nejdříve, abychom předešli potom nějakému složitějšímu řešení dané situace. Je potřeba si uvědomit, že nadledvinky, včetně ledvin, jsou jakýmsi startérem detoxikace a očisty v lidském těle. Štítná žláza je regulátorem napětí. Já tomu říkám, štítná žláza říkám regulátor napětí. Ona velice dobře registruje, kolik energie organismus vydává, kolik energie přijímá a v jakém poměru je příjem a výdej energie. A jestliže tam nějaká nestabilita, tak se to okamžitě začne projevovat v oblasti štítné žlázy. No a potom je tu metylace. A u té metylace bych se ještě rád zastavil, jenomže právě nemáme čas. A to je to nejdůležitější, co jsem chtěl říct tak z celého výkladu.
Jardo, vyjdeš se do 10 minut, já si myslím, že se nic neděje.
Dobře, takže já ještě jednou...
Jsou to ještě nějaké otázky, ale já teda nebudu pokládat, nezlobte se tak na příště. Ale to jsou takové otázky, spíš takové postřehy, takže není třeba to pokládat. Takže udělej to ještě toto a můžeme
takže
tady přidat.
Bych teda zopakoval ještě ty 3 orgány, nebo ty 2 orgány a tu jednu věc, která je velice důležitá. Nadledvinky, dát pozor na činnost nadledvinek a ledvin, štítná žláza a metylace. Metylace je generátor. Takže nadhleninky, štítná žláza a metylace, proces metylace spolu úzce souvisí. A teď konc bych tedy řekl pár informací o té metylaci. Odkud začít? No, asi nejjednodušší bude, když začneme od začátku úplně. Nic nevynecháme. Metylace je ve skutečnosti pohyb elektronů, ke kterému dochází v játrech. Tady ten pohyb elektronů, speciálně v játrech, je něco nesmírně zásadního a důležitého pro celý organismus. Já osobně metylaci si označuji symbolicky jako zásuvku elektronů, nebo zásobník elektronů. V této hře, v té metylační činnosti, hraje velice důležitou roli látka, která se jmenuje metionin. Je to látka, která obsahuje uhlík a 3 molekuly vodíku, který v sobě, ten vodík v sobě potom obsahuje elektrony. Takovým tím řídícím aparátem, který reguluje aktivitu metioninu a hlavně pohyb těch elektronů, je potom ještě vitamin B12, vitamin B6, kyselina listová a hořčík.
Okolo toho se to v poslední době pořád točí, tyhle ty vitamíny.
Tohle jsou velice důležité látky, já to znovu zopakuji. Metionin, vitamin B12, B6, kyselina listová a hořčík. Totiž užívání těchto vitamínů, nebo v případě, že organismus má dostatek těchto vitamínů, tak ty vitamíny nám pomáhají, ta B12 a B6, nám pomáhá společně s tou kyselinou listovou a hořčíkem, nám pomáhá generovat energii, tělesnou energii. Kdežto nedostatek těchto vitamínů, a tento nedostatek mají často vegetariáni a právě vegani, ano, tak způsobuje, že organismus jde do dysenergetické disbalance. Jo, do prostě hlubokého poddimenzování, co se týče přirozené tělesné energie. Často se to potom u těch vegetariánů, veganů projevuje sfraskelou kůží v oblasti obličeje nebo v oblasti horní končetiny a hrudníku. To si můžete všimnout. Jestli někdy budete hovořit s pravoslavným fulzovce vegetariánem nebo veganem, který dlouhodobě samozřejmě funguje na této bázi a nevěnuje dostatek pozornosti vybalancování tady tohoto způsobu životosprávy, tak ta svrská kůže tam určitě bude vidět. A proto je potřeba, aby vegetariáni a vegani dbali velmi, protože když toto přijímají jako životní styl, na to, aby měli dostatek vitaminu B12, B6, kyseliny listové a hořčíku v těle. Pojďme dál. Metionin společně se skupinou vodíku a uhlíku za přítomnosti toho vitaminu B12, B6, folacinu, hořčíku tvoří látku, která se nazývá SAM. Říká se jí SAM. Tuto látku lze koupit jako potravinový doplněk. Je to skvělá záležitost, ale skvělá ve chvíli, kdy člověk kvalitně metyluje. Když člověk nemetyluje dostatečně dobře, tak to SAM může přidělávat problémy. To SAM je totiž, já mu říkám, tahač elektronů. On přenáší elektrony, nebo respektive roznáší elektrony z jater do celého těla a tím pádem dodává, nebo zvyšuje se přirozeným způsobem dodávka energií buňkám. A když buňky mají dostatek energie, tak mohou v dostatečné kvalitě tvořit látku, která se nazývá ATP, ATP. A je to takzvaný adenosin trifosfát. A tady ta látka adenosin trifosfát, to ATP, je velice důležité z toho důvodu, že, protože je to molekula energie, z toho důvodu, že v podstatě nám tvoří palivo, pro buněčné jádro a palivo pro membránovou oblast buňky, včetně dalších dílčích oblastí v té buněčné zóně. A to je opravdu velice zásadní tuto věc. Mm-hmm. Tady se ukazuje, no a když právě té energie a přesto ATP v těch buňkách je dostatek, tak dochází k vzniku metylace. A metylace zase umožňuje vzniku ATP. Je to vzájemně propojené. Mm. Je to zase uzavřený kruh. Ano. Takže znova, když bych to zopakoval velice rychle, metionin společně s vodíkem a uhlíkem za přítomnosti B12 a B6 folacinohorčíku tvoří SAM. Ale to SAM, protože člověk nemá ho dostatek v lidském organismu, tak se dá zakoupit jako potravinový doplněk a funguje poměrně dobře. Ale ten člověk musí ten jeho organismus musí umět metylovat. Jo? Musí mít dostatečně kvalitní metylaci. Jakmile ta metylace tam není, tak totiž dochází k tomu, že to SAM rozvede elektrony, které má k dispozici, ano, tam, kam patří, to znamená k buňkám, k orgánům, dokonce i do mozkomíšní soustavy, především do oblasti neuropřenašečů, tak, aby se nám tvořil dostatek nových neuropřenašečů a tím nám to lépe myslelo, to by řečeno. A když se takhle rozdá, ten SAM, když přijde o své elektrony, tak mu zůstane kladný náboj a stává se z něj volný radikál. Mm-hmm. To je velice zásadní toto. A ten volný radikál se nazývá homocystein.
Aha, takže... a o tom právě mluvil doktor, jak on se jmenuje? Jo, to taky měli ve vysílání homocystein.
Jo. A ten homocystein se tvoří právě tím, že to SAM přijde o všechny elektrony, které rozdá tam, kam patří. Jo? A když je správná metylace, tak ten homocystein zase je podstoupen té metylaci a transformuje se v další látky a všechno je v pořádku. Ale když ta metylace nefunguje, jak má, tak se homocystein začíná skladovat v těle a je jedním ze zásadních startérů zánětů v organismu.
Ano, s tím souhlasím, protože ten doktor, a ty určitě víš to jméno, který se zabývá.
Nevím,
nevíš. No tak ten úplně přesně mluví, ano, ten právě říká, že dělá testy na to, kolik toho homocysteinu člověk má v těle a že třeba první, co třeba udělat, vždy ten homocystein sundat, on říká nějakou asi 8, já nevím, nějaký číslo 8, nevím, jaký jsou to jednotky, jedno, je to třeba sundat. V tom případě potom začne všechno fungovat, jak má. Dokud je tam moc toho homocysteinu, což bývá ve většině dnešních lidí, těl lidí, tak je s tím vždycky prý obrovský problém a není možné prakticky nic vyléčit bez toho.
No, a právě, když, a to bohužel za současného stavu života...
Doktor Erben, ano, teď mi tady napovídají posluchači, ano, přesně tak. My jsme měli ve vysílání, on to mluvil, bylo to fakt dobrý. A ty mluvíš prakticky to samý, a když ho neznáš, tak to je zajímavý, že vlastně jste došli, nebo víceméně někdo došel ke stejným výsledkům, aniž by se navzájem znali,
což je... Tak jestli ještě můžu jako mluvit, jo, promiň, já fakt...
Ještě to dopověz.
Ty se napovídáš ještě do jiných pořadech.
Jistě, jedno.
Takže já chci říct, protože to je důležité, já teď těm lidem chci říct ty důležité věci a nechci přicházet o čas.
Ano,
promiň.
Ještě pět minut.
Takže u lidí, kde nefunguje dostatečně kvalitně ta metylace, dochází k hromadění toho homocysteinu. Mm-hmm. No a teď samozřejmě je tu základní otázka, co s tím, protože my potřebujeme ten homocystein pochopitelně redukovat. My ho potřebujeme prostě zlikvidovat. A ta špatná metylace většinou souvisí s nedostatkem látky, která se nazývá trimetylglycin. A nebo nějaká, prostě chybí prostě, nebo špatně funguje nějaká metylová skupina z těchto látek. A nahrášku prostě jsme schopni získat v těchto potravinách. Především v kapustě, a kyseném zelí. To znamená, v kyseném zelí a v kapustě se nachází v velice akumulativní formě trimetylglycin, anebo i mimo něj nějaké ty různé metylové skupiny další nemá cenu jmenovávat a ty potom rozbíjí homocystein. To znamená, startují metylaci toho homocysteinu. Jo? Mm-hmm. Když člověk přirozeně má tu metylaci jako takovou oslabenou, ano? Mm-hmm. Do metylové skupiny patří třeba i lecitin, jo? Jo? Protože úzce souvisí s cholinem. Tady ten trimetylglycin je také známý jako betain-hydrochlorid. A betain-hydrochlorid se často užívá jako poměrně účinná forma při poruchách zažívání. No. Mm-hmm. Takže znovu, pokud správně nemetyluješ, nejsi schopen dostatečně dobře využít metionin, který je velice důležitý v návaznosti na SAMA, to je to SAM látka. Pak samozřejmě máš nízkou hladinu vitaminu B12, B6 a folacinu. Homocystein se začne hromadit. Nefunguje potom celý cyklus správným způsobem, metylační, ano. Homocystein lze snížit ještě jinou cestou, když by někomu nechutnala, teď to trošičku nadnesu, kapusta, anebo kyselé zelí, tak homocystein lze ještě jinou cestou přetransformovat a přeměnit ho do glutationu. Mm-hmm. A tady ten glutation je hlavní antioxidant v buňkách, který buňky chrání před rakovinou, detoxikuje buňky, potlačuje volné radikály a tak dále. Největším generátorem volných radikálů samozřejmě v těle se nachází v mitochondriích. Mitochondrie je jakási energetická továrna, která se nachází uvnitř buněk. Většina volných radikálů potom vychází z buněk, a to díky tomu, že buňka vylučuje právě molekuly ATP. To jsou ty energetické molekuly. A během tady tohoto procesu vzniká spousta odpadu. Jo. A ten glutation je zodpovědný za detoxikaci buněk, je také zodpovědný za detoxikaci estrogenu, testosteronu, těžkých kovů, pesticidů, především potom v játrech. Tady ten glutation ve formě L-glutation lze také koupit jako potravinový doplněk. Ano. Takže ono toho je ještě hodně, co bych tady chtěl říci. Ale já už vím, že už není čas a že mi dáváš moc navíc, takže já bych to tady skončil. Když by si posluchači zažádali o pokračování tady tohoto tématu, protože chtěl jsem hovořit ještě o nadledvinkách, o auře, chtěl jsem hovořit o jiných důležitých procesech těle, které s tím souvisí, tak bych rád, kdyby byly reakce u mě na Facebooku, protože já skutečně potřebuji nějakou zpětnou vazbu, jestli v tom mám pokračovat, nebo ne. Možná,
Už tady několik ohlasů je už teď a velice to chválí ten dnešní pořad. A ještě bych se chtěl zeptat, nebo posluchač bych se chtěl zeptat, ať řekne, jaké jsou dávky u Bček, listovky a hořčíku, jo? A zda hrozí u něčeho předávkování. Jestli ještě ano. Na závěr by si toto mohl říct.
Tady to je důležitá věc, ano, to bych měl zmínit. Vždycky je potřeba toto konzultovat s lékárnou, anebo si dostatečně dobře přečíst příbalový leták. Jestliže si budete ty potravinné doplňky kupovat přes internet, což všechny jsou k sehnání, které jsem tady řekl, jsou k destání, můžete si zakoupit, tak přečíst si příbalový leták a pak, když si nebudete jisti a trpíte, dejme tomu, nějakou nemocí, třeba zažívacího aparátu, nebo máte nějakou těžší chorobu, tak vždycky je dobré ten přípravek prostě vzít a dojít si za tím svým ošetřujícím lékařem a ukázat mu to, nebo alespoň dojít si do lékárny a skonzultovat to s odborníky.
Mám jenom obavy, Jardo, že ty lékaři to zdaleka neví tolik, co si dneska řekl ty. A navíc se to asi nezajímá moc.
Já vím, ale tady je potřeba bohužel světsky dodržet zákon. Jo? Já se omlouvám, ale já bych si netroufal nikomu prostě říkat tady takovou dávku nebo onakou dávku, protože prostě nejsem lékař. Jo? A to je potřeba tohle respektovat. Jo? Ale každopádně je to na každém, jak prostě si zváží ten postup. Jo? To dávkování tam vždycky samozřejmě je, ale je potřeba si uvědomit, že to dávkování je pro relativně, jakoby, víte, jak to myslím, zdravého člověka.
Ano,
Ale když prostě někdo trpí nějakou vážnější chorobou, což není přirozený stav, tak zcela určitě je možné, že to dávkování pro takového člověka by mělo být nastaveno jinak. Jo? A tady kdo to rozhodne? Jo? Prostě asi buď to ten lékárník, nebo ten lékař. No?
Spíš bych věřil tomu lékárníkovi, než tomu lékař. Opravdu, jako já osobně.
Dobře.
Dobře, Jardo, takže já si myslím, že ty ohlasy tady jsou, už je tu několik ohlasů, že to bylo pěkný a že moc děkuji. A pokud je to ještě nějaký pokračování, říká, že ano, tak věřím, že příště v tom budeme pokračovat. Proč ne?
Takže můžeme udělat za týden hned.
Ano, přesně tak.
Ať to mají posluchači v celku i potom i v té databázi, aby si to mohli stáhnout pěkně po sobě.
Dobře, no. Výborně. Takže to dneska ukončíme, příště to dorazíme. Souhlasíš?
Určitě. Já ti, Pavle, velmi pěkně děkuji za tu čtvrthodinku navíc, moc si toho vážím. Nesmírně děkuji posluchačům za jejich přízeň a za to, že byli s námi v kontaktu. No a budu se pochopitelně těšit zase za týden v pondělí. Mějte se moc hezky a ahoj a hlavně hodně zdraví.
Ano, ano, ano. Ahoj, Jardo, měj se krásně a ukončíme ten dnešní pořad. Příště to dorazíme, jak jsem ji říkal. Zatím se mějte, vážení posluchači.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.